Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema khotbah kita dari seri Pilgrims in a Foreign Land. Saudara, life is hard. And our lives even become harder after became Christian. Hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kita mengalami berbagai macam kesusahan. Kegagalan, kesulitan ekonomi, kelemahan tubuh, kekecewaan, konflik, pengkhianatan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. And on top of that struggle, sebagai pengikut Kristus, kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mungkin kita tidak dikejar-kejar dan dijebloskan ke dalam penjara seperti saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Tetapi seringkali kita disalah mengerti. Gaya hidup kita yang berbeda sering disalah mengerti orang yang belum mengenal Kristus. Kita seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan masyarakat. Blocking the progress of the society. Ketika kita against abortion, we are seen as opposing women's rights. When we are opposing euthanasia or assisted dying, we are seen as interfering with people's right to make private life choice. Dan sudah bisa bayangkan bukan bagaimana rasanya dimusuhi dan disalah mengerti. Dalam suratnya kepada umat pilihan Allah yang tersebar di perantauan, Petrus berulang kali menegaskan, Tuhan memakai berbagai macam penderitaan, hinaan, celaan yang kita alami untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Supaya iman kita di dalam Kristus Yesus tampak nyata. But on the flip side, saudara, penderitaan juga akan menunjukkan, sadly, sebagian dari orang yang mengaku Kristen, sebagian orang yang sering bergereja bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Karena sebagian memilih untuk meninggalkan Kristus untuk menghindari celaan, hinaan, dan aniaya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa setia? Bagaimana kita bisa tekun dalam berbagai penderitaan yang kita alami supaya kita tidak meninggalkan Yesus Kristus ketika kita hidup di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus yang seringkali menekan kita, memberikan hinaan dan celaan kepada kita. Mari kita buka bersama dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan mulai membaca dari ayat terakhir di pasal sebelumnya, pasal 4, supaya kita bisa melihat konteksnya, supaya kita bisa melihat kesinambungannya. Ya, saya ajak saudara untuk membaca bersama dengan saya 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Ya, saya akan membacanya dari ayat terakhir di pasal 4. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena itu, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, eagerness. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang Tuhan perintahkan kepada gerejanya, supaya gerejanya boleh setia, boleh mempercayakan hidupnya kepada Allah di tengah berbagai macam penderitaan dan kesulitan hidup yang dihadapi. Allah menunjuk para penatua untuk mengembalakan domba-domba Allah yang berada di dalam naungan mereka. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara, saya rasa ini merupakan hal yang surprising bagi kita. Unfortunately, beberapa terjemahan memilih untuk tidak menerjemahkan kata sambung un yang berarti karena itu atau therefore. Sehingga banyak yang mengira bahwa pasal 4 dan pasal 5 itu membahas dua topik yang berbeda. Tetapi dalam bahasa aslinya, Petrus menghubungkan kesetiaan kita dalam menderita bersama dengan Kristus di pasal 4 dengan penggembalaan di pasal 5. Kita semua perlu setia menyerahkan hidup kita kepada Allah di tengah kesulitan yang kita alami. Karena itu, para penatua perlu menggembalakan domba-domba Allah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, saudara, rasanya nggak banyak sih dari kita yang familiar dengan dunia domba perdombaan. Ya. Kita seringkali mikirnya kalau domba itu so sweet, so cute. Nah, kira-kira kayak gambar seperti ini. Alim-alim gitu ya, terus nurutan, selalu ngikutin gembalanya yang melenggang santai di depannya, betul? Ini yang seringkali menjadi gambaran kita ketika kita melihat domba. Tetapi saudara, kenyataannya itu beda banget. Domba itu suka tersesat, suka cari-cari masalah, dan seringkali gak bisa keluar dari masalah yang dibikinnya sendiri. Tahun lalu saudara, saya sempat jalan-jalan dengan keluarga ke Churchill Island, itu di daerah Phillip Island. Saya benar-benar bisa melihat saudara, domba itu nakal banget, liar banget dah. Lari ke sana kemari. Sebagian memisahkan, menjauh dari gerombolannya. Disuruh masuk ke kandang, malah lari ke arah yang berlawanan. Sheep stray, always making troubles, and cannot protect and defend themselves. Karena saudara, tanpa perhatian, tanpa pengawasan yang terus-menerus dari gembalanya, domba itu akan binasa. Dan begitu juga dengan kita, saudara, domba-domba Allah. Well, we don't like to admit this, right? Tetapi sehari-harinya, apalagi ketika kita berada dalam penderitaan dan tekanan hidup, kita suka lari, memberontak, dan cenderung gampang percaya dengan ajaran-ajaran palsu yang enak didengar, yang menjanjikan prosperity, yang menjanjikan happiness secara instan. Karena itu tanpa penggembalaan dari sang gembala akan mudah kita tersesat dan bahkan meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan para penatua untuk menggembalakan domba-domba Allah. Nah, penatua di sini mungkin di dalam konteks gereja kita itu pastors, leadership teams, ministry leaders, ministry coordinators, cell group leaders, dan Sunday school teachers. Listen, pastors, leadership team, ministry leaders, ministry coordinators, cell group leaders, and Sunday school teachers. Saudara diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menggembalakan umat Allah yang berada dalam naungan saudara. Saudara diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menggembalakan umat Allah yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara, shepherding means feeding, guiding, and protecting. Sebagai gembala, saudara mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka. Nourish them with God's word. Dan di tengah kesulitan yang mereka hadapi, saudara memberikan mereka tuntunan. Sehingga mereka tidak tersesat. Sehingga mereka tidak mengambil jalan hidup yang mendukakan hati Allah. Apalagi pilihan hidup yang membuat mereka jauh dari Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Saudara melindungi mereka dari segala mara bahaya, termasuk pengajar-pengajar palsu yang menawarkan begitu banyak rupa-rupa pengajaran, janji palsu, kenikmatan hidup yang pada akhirnya justru membawa kepada kehancuran. Dan sebagai gembala, saudara melakukan itu dengan TLC. Tahu ya saudara TLC? Tender, love, and care. Saudara, peliharalah jiwa mereka dengan perhatian, dengan kasih, dan sayang. Sehingga mereka bisa tetap setia di tengah berbagai macam goncangan dari kehidupan mereka. Nah saudara, selanjutnya Petrus memberikan prinsip-prinsip pelayanan bagi para penatua, bagi para gembala. Nah, tetapi sebelum membahasnya, I want to say something to you. This is not only a sermon for pastors, for leadership teams, for ministry leaders, for ministry coordinators, for cell group leaders, or for Sunday school teachers. This is for all of us. Walaupun saudara nggak merasa saudara itu leaders, doesn't care. So siapapun saudara, saudara perlu mendengarkannya. Bukan supaya saudara punya amunisi untuk mengkritik kekurangan gembala saudara, tetapi supaya saudara mengerti pergumulan mereka. Supaya saudara bisa bersimpati dengan mereka, mendukung mereka, dan mendoakan mereka. Dan siapa tahu saudara, saudara akan terinspirasi untuk menjadi gembala atas umat Allah. 1 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, kalau seorang ingin menjadi seorang penatua jemaat, ia menginginkan tanggung jawab yang baik, tanggung jawab yang baik. Dan ini yang menjadi kerinduan saya, supaya Tuhan memanggil saudara hari ini atau di kemudian hari nanti menjadi gembala atas umatnya. Amin. Nah, inilah tiga prinsip yang Petrus berikan kepada kita. Yang pertama, prinsip yang pertama, bukan dengan paksaan, bukan semata-mata karena dorongan dari orang lain, entah itu expectation dari teman, atau orang tua, atau pendeta, tetapi dengan kerelaan hati, willingly, from the heart, karena mengerti panggilan Allah dalam dirinya. Mungkin saudara bingung, loh, melayani sebagai gembala itu kan great privilege kan? Kenapa Petrus harus sampai menegaskan, sampai harus ngomong specifically, kalau melayani itu harus dengan kerelaan hati, tidak boleh dengan paksaan? Sudah tahu jawabannya? Kenapa Petrus harus sampai specifically ngomong bahwa kita perlu melayani dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan? Karena berat, saudara. Many people disincline from being elders willingly because of hardship and dangers. Karena penggembalaan itu berat. Saudara masih kuliah, siapa yang benci ngerjain esai? Apalagi esai yang panjang, bukan? Nah, gimana rasanya saudara harus bikin esai 3.000 kata setiap minggu? Gile aja kan saudara? Tapi itu tanggung jawab seorang pastor. Bikin khotbah sekitar 3.000 kata hampir tiap minggu. Berat loh saudara. Siapa yang punya kerelaan hati untuk membuat esai 3.000 kata tiap minggu? Dan bukan cuma itu saja. Kalau saudara bikin esai, anggap aja saudara salah bikin gitu. Karena mepet-mepet, ya sudahlah ya. Paling dapat nilai pas-pasan gitu. Tapi kalau khotbah melenceng dari kebenaran firman Tuhan, itu akan menyesatkan orang lain dan mencelakakan orang yang mendengarnya, bukan? Can you imagine the burden? Menggembalakan jemaat itu tidak mudah. Dan personally, I struggle all the times finding ways to shepherd people wisely. Simply because people are different. Saya rasa teman-teman ketua kakak ngerti pergumulan saya. Gini, saya berikan satu contoh. What should we do kalau ada jemaat atau teman kakak saudara yang nggak ke gereja? This is a very simple scenario. Tapi ini seringkali jadi suatu hal yang dilema loh. Kalau gak dicariin, nanti kita dibilang gak care. Kalau kita cariin, ntar kita dianggap posesif dan pushy. Sebagai gembala yang baik, kita perlu tahu sifat dan karakteristik domba-domba kita, so we can do something that's helpful for them. And that's not easy, saudara. Penggembalaan itu gak mudah. Penggembalaan itu berat. Barna Research Group dan Pastoral Care pernah mengadakan suatu penelitian. 90% dari pastor itu bekerja selama 55 sampai 75 jam per minggu. 90% itu almost double full time. 80% merasa pelayanannya itu sampai berpengaruh negatif terhadap rumah tangga mereka. 80% itu merasa unqualified and discouraged. 80% saudara. Dan 70% memiliki lower self-image dibanding sebelum melayani. Mungkin karena terlalu banyak kritik dan seolah-olah tidak ada satu tindakan yang benar di mata semua orang. It's tough. Karena itu banyak yang enggan menjadi pastor, cell group leaders, atau Sunday school teachers. Tetapi Allah menyukai orang-orang yang melayani dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Walaupun mereka tahu bahkan mengalami beratnya beban pengembalaan. Saudara, saya bersyukur melihat begitu banyak ketua KKD yang melayani dengan kerelaan hati. Beberapa tahun yang lalu, ketua KKD cewek itu pada hamil berjemaah. Hamil rame-rame. Dan saya jadi bingung, bukan? Siapa yang gantiin mereka? Tapi saya sungguh bersyukur, saudara, melihat begitu banyak teman yang dengan rela hati, tanpa paksaan, step up untuk menjadi ketua KKD. Walaupun saya tahu itu bukan hal yang mudah bagi mereka. I praise God for Melina, Fanny, Becca, Sarah, Abby, Odi, Hana, dan also Arlene, Jess, Martere yang ambil supporting role to their leaders. Dan saya juga masih ingat Grace yang sempat looking after two groups. Saudara bisa bayangin. Girls, I want to let you know that God is pleased with your willingness. Saudara, mari kita reflect bersama. Are you serving out of compulsion, out of duty imposed directly or indirectly by others? Or are you serving willingly? Are you serving because you have to or you want to? Dan ini bukan berarti we're always in the mood for every task, every time. Seringkali kita tetap harus melayani di tengah berbagai kesulitan yang kita alami. Kita seolah-olah harus memaksakan diri. And this is good, karena ini menunjukkan komitmen dan dedikasi kita kepada Tuhan. But all in all, apakah pelayanan kita itu keluar dari kerelaan hati kita atau kita itu dipaksa? God is not pleased with begrudging service. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, bukan karena keuntungan pribadi, tetapi karena pengabdian. Karena kerinduan untuk melayani orang lain. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Saudara, dalam bahasa aslinya, keuntungan itu mengandung konotasi financial gains, money. Tapi saya rasa we can extend this application to include other types of personal gain. Ya, coba saudara kira-kira pikir, kira-kira apa aja sih keuntungan pribadi yang seringkali kita kejar, sadar nggak sadar, ketika kita melayani umat Allah. Saya rasa kesuksesan. For many, numbers itulah yang mendorong pelayanan mereka. Entah itu jumlah persembahan, attendance number, jumlah KKD members yang datang, jumlah Sunday school kids yang datang, jumlah orang yang dibaptis, multiplication rate from a cell group, atau mungkin saudara yang melayani di IG followers, saudara. Kesuksesan. Apalagi saudara? I think self-actualization, kita ingin mengekspresikan diri kita. Dan yang berhubungan dengan itu, ketenaran, reputasi, pujian, a pat on the back. Wah, Koko ini hebat banget, inspirasi hidup. Bagaimana dengan kita semua? Ya, seringkali kita cepat-cepat berpikir, enggak, not me. Dengarkan saudara, terkadang godaan itu datang dengan sangat, sangat, sangat satu. Saya teringat saudara bahwa awal tahun ini saya ambil satu kelas intensif di Sydney. Ya, jadi sebelum saya pulang, saya diberi kesempatan untuk melayani khotbah di beberapa gereja di sana gitu. Dan I'm so thankful for that. Tapi ketika saya menerima persembahan kasih gitu, saya tiba-tiba kepikiran seperti ini. Mayan nih bisa nutup biaya flight. Sinting gak saudara pikiran saya? Dan sekitar itu juga saya sadar gitu loh, I'm not prone to money. Saya selama ini berpikir money is not a big problem for me. Tapi dengan tindakan itu, dengan kejadian itu, saya belajar untuk menjaga hati. Jangan sampai ke depannya saya melayani karena ada keuntungan di depan. Kita perlu melayani dengan eagerness. Dan pertanyaannya seperti ini, saudara. Where does this eagerness comes from? Where does this eagerness come from? Apa jawabannya, saudara? From our real experience of the gospel of Jesus Christ. Ketika kita puas dalam Kristus, kita tidak akan mencari kepuasan apapun dari pelayanan kita. Ketika kita puas dalam Kristus, akan ada dorongan dari dalam hati untuk membagi. Jadi pelayanan itu bukan untuk mendapatkan, tetapi untuk memberi. We are compelled by the fullness of Christ in our heart. Sehingga ketika kita melihat orang yang vulnerable, yang diliputi oleh fear and unbelief, orang yang mengalami suffering and sickness, isolation and loneliness, hati kita tergerak untuk melayani mereka. Memberitakan firman Tuhan, membebat luka mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan. Eagerness to serve, because we have been served by Christ Himself. Sudah masih ingat yang pertama? Bukan dengan paksaan, tetapi dengan willingness. Dan yang kedua, bukan karena mengejar apapun keuntungan pribadi, namun karena kita eager to serve. Dan yang ketiga, bukan dengan sikap seperti penguasa, tetapi menjadi teladan bagi jemaat Allah. Saudara, we shouldn't abuse power that we have. Kita gak boleh menggunakan status, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendominasi jemaat, untuk menekan jemaat. Do this, do that, apalagi dengan paksaan dan ancaman. Allah tidak berkenan dengan sikap yang domineering, dengan tyrannical leadership. We can't rule them harshly and brutally. Seperti seorang tuan kepada budaknya. Sebaliknya, kita perlu menuntun mereka dengan memberikan teladan. A shepherd goes first. A shepherd goes first. Dalam melayani orang miskin, dalam membela kaum marginal, Black Lives Matter, a shepherd goes first. Dalam mengampuni dan menutupi pelanggaran orang lain, a shepherd goes first. Dalam doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, a shepherd goes first. Dalam kerinduan untuk membaca firman Tuhan dan mengikutinya, a shepherd goes first. Dalam memberikan kesaksian akan kebesaran, kebaikan, kemuliaan Tuhan, a shepherd goes first. Dalam menginjil dan memuridkan, a shepherd goes first. In living generously, a shepherd goes first. I don't know about you, but this is very daunting for me. I know that I fail so many times. I have lots of character flaws. And sometimes I don't even do what I preach. Tetapi kabar baik ya saudara, kita gak semata-mata dituntut untuk menjadi pribadi yang sempurna. Karena no one, including you and me, gak ada yang perfect. Tetapi kita diharapkan untuk menjadi teladan dalam pergumulan untuk menghidupkan firman Tuhan. Dalam kerendahan hati ketika kita ditegur, a shepherd goes first. Dalam minta maaf ketika berbuat kesalahan, a shepherd goes first. Dalam pengakuan dosa dan menerima pengampunan dari Tuhan, a shepherd goes first. Pastors, leadership team, ministry leaders, ministry coordinators, cell group leaders, Sunday school teachers, mari kita belajar bersama-sama. This is not easy. Tapi kita belajar bersama-sama untuk melayani, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Bukan dimotivasi dengan keuntungan pribadi, tetapi dari hati yang melayani. Bukan dengan mendominasi, tetapi dengan memberikan teladan. Is it easy? Of course not. Everyone, myself included, will be struggling. Tetapi biarlah kita tidak menjadi patah semangat dan menyerah. Ayo saudara, don't be discouraged and give up. Terutama ketika kita tidak melihat hasil pengembalaan kita. Ketika anak-anak Sunday School yang kita kasihi memilih jalan meninggalkan Tuhan. Ketika anak-anak kakak yang kita kasihi memilih jalannya sendiri. Petrus memberikan satu dorongan yang luar biasa. Di ayat 1 dia berkata bahwa dia pun gembala, dia pun sesama pemberita Injil Kristus. Dia tahu kesulitan kita, dia tahu pergumulan kita, dia bersimpati dengan kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, di ayat 4 dia katakan, apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ketika Yesus, sang gembala agung, datang kedua kalinya, kita yang sungguh setia melayani domba-domba Allah akan menerima upah yang besar, the unfading crown of glory. Banyak komentator yang berspekulasi detailsnya, physical crown, maybe. The joy of being accepted by God, perhaps. Praise, glory, and honor from Christ, more likely. But whatever it is, surely it's super duper awesome. Bakal pecah banget deh. Gak seperti mahkota dari daun dan bunga yang bisa layu, tetapi mahkota yang kekal selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan itu. Saat kita tergoda untuk putus asa, ingatlah, ada mahkota kemuliaan yang kekal yang menanti kita yang setia melayaninya. Amin. Sudah, setelah berbicara kepada penatua, kini Petrus menggeser fokusnya dari para penatua kepada jemaat secara keseluruhan. Ya. Ayat 5a. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara, istilah orang-orang muda di sini tidak hanya menunjuk kepada orang-orang yang umurnya lebih muda, tetapi jemaat secara keseluruhan. Karena di sini Petrus tidak mengkontraskan orang tua dengan orang muda dari segi umur, tapi dari tanggung jawab pengembalaan, orang yang mengembalakan dan orang yang digembalakan. We need to submit to our elders. Kita perlu hidup sesuai dengan tuntunan dan teladan yang diberikan oleh penatua yang Tuhan tempatkan menaungi kita. Easy? Of course not. Saudara, kita hidup di dunia yang mengagungkan kebebasan pribadi yang mutlak. Adam Cheng, ya, satu-satunya teman saya yang nama belakangnya huruf konsonan semua, menulis artikel di TGC Australia. Dia ngomong something like this. Ketika kita menggabungkan individualisme, konsumerisme, dan budaya Australia yang egalitarian, konsep tunduk kepada otoritas itu merupakan satu hal yang big no-no. A big no-no. We spurn the shepherds gifted by God and appoint ourselves shepherds of our own souls. A captain to our own destiny. Is he on point? I think so. Seringkali kita merasa benar sendiri, bukan? Dan dengan cepat menolak masukan dari gembala, ketua KKD yang Tuhan tempatkan untuk mengembalakan kita. Why? Karena kita merasa kita tuh sanggup mengatur diri kita sendiri, mengatur hidup kita sendiri. Bahkan kita lebih suka, bukan, dengerin khotbah online dan mengatur aplikasinya bagi diri kita. Memilih topik-topik yang kita sukai, bukan yang kita butuhkan. Daripada menerima tuntunan dan masukan dari gembala kita. Why? Because we want to be control over our own lives. Tapi saudara, kita perlu menyadari bahwa kita itu domba, bukan? Seperti yang tadi kita katakan, suka tersesat, suka cari masalah, clueless, defenseless. We have lots of blind spot in our lives. Mari saudara, termasuk saya sendiri, belajar sama-sama mendengar. It doesn't mean that we have to submit blindly. If you don't agree, you can voice out your disagreement. Seek clarification. Try to understand why. And you can even ask, what's this biblical basis of that? But then think carefully and follow. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat kebaikannya bagi kita. Mungkin nanti kita baru bisa melihat, oh ternyata benar juga ya dulu dia ngomong ini kepada saya. Then I'm grateful that I follow. Brothers and sisters, it is spiritually satisfying and edifying for us to follow the guidance of our loving and caring leaders. Saya nggak pretend leaders-leaders itu sempurna. Tetapi saya rasa dalam segala keterbatasannya, mereka mengasihi saudara dan menginginkan yang terbaik bagi saudara. It is spiritually satisfying and edifying for us to follow the guidance of our loving and caring elders. Finally, ayat favorit saudara, ayat terakhir, 5b. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mikir gak sih? Kenapa sih Petrus menutupnya dengan panggilan untuk merendahkan diri satu sama yang lain setelah memberikan perintah kepada elders dan memberikan perintah kepada congregation? Saudara mikir gak? Saya mikir, dan ketika saya pikir, ini jawabannya. Because everyone will fail. Elders will, and certainly church members will also. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kebenaran ini dengan perfect, dengan sempurna. Bagi pastors, leaders, ketua KKD, guru Sunday School, mungkin khotbah ini mengingatkan saudara kepada anggota kakak kalian atau jemaat yang rebellious. Dan sebaliknya, mungkin jemaat akan teringat dengan kegagalan gembala saudara. Dan kecenderungan kita, our inclination is to focus on the failure and the responsibility of the other party, bukan? Karena itu di sini, Paulus memanggil kita semua untuk rendah hati. Untuk merendahkan diri terhadap satu sama yang lain. Shepherds, kasihlah orang-orang yang difficult, yang Tuhan percayakan kepadamu. Sabarlah, walaupun mungkin mereka rebels against you. Pray for them unceasingly. Dan sebaliknya, jemaat, jangan mudah mencela kekurangan dan kegagalan gembalamu. Dukung mereka, berdoalah bagi mereka. God opposes to the proud, to elders who abuse their power, to members who rebel, but give grace to the humble, to those who cover the failure and the sin of others with love. Saudara, for me, this is a very hard sermon to preach. Karena saya menyadari, begitu gagalnya saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. And these are not technical skills to learn. Ini bukan sesuatu yang kita bisa pelajari dengan membaca buku dan melakukan teknik-teknik. We can only learn by seeing Jesus, by following his examples. Dengan melihat bagaimana Yesus, Sang Gembala Agung, melayani kita, domba-dombanya. Ini bukan sesuatu teknik yang saudara bisa pelajari. Tetapi saudara mempunyai hati dan karakter setelah saudara melihat bagaimana Yesus, Sang Gembala Agung, melayani kita, domba-dombanya yang lemah, yang tersesat, yang memberontak, yang memilih jalannya sendiri. Saudara, saya teringat gitu ya, sepenggal kisah dari pelayanan Yesus. Ketika itu, Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah tempat yang sunyi untuk beristirahat. Yesus beristirahat. Saudara bisa bayangkan kira-kira betapa lelahnya Yesus. Di situ dikatakan, Yesus melayani orang banyak, bahkan makan pun gak sempat. Dan Yesus mau pergi bersama murid-muridnya ke tempat yang sepi untuk beristirahat. Tapi you know what? Orang banyak ternyata mengetahui tempat peristirahatan Yesus. Dan ketika Yesus tiba, sudah banyak orang yang menantinya. You know what happened? Yesus melayani mereka. Bukan dengan terpaksa. Enggak ngomel. Dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak yang melihat mereka seperti domba yang enggak mempunyai gembala, dan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka. Di tengah segala kecapaiannya, di tengah segala kelaparannya, di tengah segala kepenatannya secara fisik, Yesus menyembuhkan yang sakit. Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Yesus mengajarkan begitu banyak hal kepada mereka, sehingga jalan mereka tidak tersesat. Luar biasa bukan, saudara? Pengorbanan, hati, dan kasih gembala agung kita Yesus Kristus. Dan saya pun teringat satu kisah pertemuan Yesus dengan Rasul Petrus setelah kebangkitannya. Saudara tahu saat itu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Petrus dipenuhi oleh rasa bersalah yang begitu berat. Sampai Petrus kembali melaut. Tetapi ketika Petrus melaut, Yesus mengunjunginya. He doesn't cancel Peter. Ia mempersiapkan breakfast baginya. Dan setelah breakfast, Yesus mengajak Peter bicara heart to heart. Bukan untuk mengungkit-ungkit kesalahannya. Bukan bertanya, have you learned your lesson? Are you really sorry? Do you promise me to never do that again? He simply asked, do you love me? He simply asked, do you love me? 3 times. As if canceling Peter's denial of him. How gracious, how gentle our great shepherd is. Saudara, normally failed people won't get a second chance, right? Tetapi gembala agung Yesus Kristus mengulurkan anugerah, kasih, dan pengampunan. Dan bukan hanya itu, saudara. Yesus memberikan Petrus promosi dan bertanya, apakah engkau mau menggembalakan dombaku? Promosi. Dan perhatian, kelembutan, kasih, dan anugerah yang sama yang Yesus berikan kepada kita hari ini. Saudara, kecaplah, lihatlah, rasakan pemeliharaan Kristus. It is the love of Jesus that ultimately compels us to lead and care for God's people. Saudara yang mempunyai dan dipercayakan Tuhan sebagai gembala, mari kita lihat pemeliharaannya, kasihnya, kesabarannya, pengampunannya, penjagaannya, pemeliharaannya dalam hidup kita, sehingga kita bisa melayaninya. Dan kita belajar menundukkan diri kepada under shepherd yang Tuhan berikan kepada kita. Let's see him, our great shepherd, yang menyertai kita di dalam segala lembah kekelaman, yang bahkan memberikan nyawanya sehingga kita boleh dipulihkan dan diberikan second chance untuk menggembalakan domba-dombanya. He's great. Dan biarlah kasihnya boleh datang, boleh boleh nempel di hati kita sehingga kita pun melakukan yang sama. Sama seperti Kristus, gembala kita. Though I walk to the valley and I can't see the way, when the shadows surround me, I will not be afraid. For I know you are with me, you will always provide. Though the path may be lonely, you will stay by my side, and I will rest my soul. I trust in you alone, for the Lord my shepherd leads me. Shepherd, gembala yang agung, yang menyertai kita.
Lord, I know that you see me when I'm trying to hide, and your love, it pursues me all the days of my life, and I will rest my soul.
In you alone.
mari kita melihat begitu besar kasih dan pemeliharaan dari Gembala Agung kita, sehingga kita boleh mengasihi orang-orang yang kita kasihi sama seperti Kristus sudah mengasihi kita. Kita boleh tunduk kepada under shepherd yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu yang menjadi rencana yang indah yang our great shepherd berikan kepada kita. Sehingga jemaat Tuhan di tengah segala penderitaan, segala kesulitan dan tantangan di dalam dunia ini, kita bisa bertahan teguh menjadi saksi bagi dunia yang tidak mengenal Kristus. Saudara, saya ingin mengajak saudara hari ini untuk berdoa bersama. Bagi saudara yang Tuhan percayakan untuk menjadi shepherd, entah itu ministry leaders, entah itu ketua sel, entah itu ministry coordinators, leadership team, atau guru sekolah minggu, berdoa pada Tuhan, bersyukur atas privilege yang Tuhan berikan kepada saudara to watch over God's people. Dan berdoa supaya saudara mempunyai motivasi dan attitude yang benar ketika saudara melayani jemaat-jemaat Allah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hati. Bukan karena mengejar keuntungan pribadi, tetapi karena hati yang mengasihi mereka. Bukan untuk menguasai mereka, namun dengan memberikan teladan. Berdoa. Dan berdoa bagi jemaat yang mungkin lebih susah, yang membuat hati saudara sakit seringkali. Berdoa bagi mereka supaya Tuhan menjamah dan mengubah kehidupan mereka. Dan saudara yang jemaat, bersyukur dan berterima kasih atas leaders, shepherds yang Tuhan berikan untuk mengawasi, untuk memelihara jiwa saudara. Berdoa bagi mereka supaya mereka bisa menjadi teladan bagi saudara dalam kehidupan ini. Dan berdoa supaya saudara bisa submit kepada tuntunan dan penyertaannya. Saya berikan waktu 2-3 menit di tempat saudara aktif berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas privilege yang Kau berikan kepada kami, gembala-gembala-Mu di tempat ini, untuk boleh melayani, untuk boleh menggembalakan jemaat yang Kau percayakan. Sungguh ini merupakan suatu sukacita yang besar, suatu privilege yang besar, dan suatu joy yang kami dapatkan. Siapa kami ini sehingga Engkau Raja di atas segala raja boleh memilih kami menjadi gembala-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, dan biarlah dari hari ke hari Engkau yang ubahkan hati setiap dari kami, Engkau yang murnikan motivasi kami, Engkau yang luruskan attitude kami, sehingga kami boleh menggembalakan jemaat-Mu dengan penuh kasih sayang, dengan memberikan teladan bagi mereka, sehingga hidup jemaat-Mu di tempat ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Di tengah kesusahan kami, kami boleh ingat bahwa Engkau akan memberikan reward bagi kami. Di tengah segala kesusahan, segala tantangan yang kami terima, biar itu enggak mematahkan semangat kami dan membawa kami bergairah melayani Engkau yang sudah begitu begitu baik melayani kami dan memelihara jiwa kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para gembala yang Kau sudah berikan kepada kami, terutama Musa Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk dedikasi, pelayanan, dan pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan ya Tuhan leaders-leaders dan teachers di gereja kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka, agar mereka boleh senantiasa setia melayani Engkau. Dan bagi kami, jemaat-jemaat-Mu, kami boleh tunduk. Kami tidak melihat mereka sebagai sosok otoriter yang mau mengatur kehidupan kami. Namun kami boleh melihat mereka sebagai gembala yang care sama kami, yang mau terbaik bagi kami. Berikanlah kami willingness to listen, sehingga kami boleh melihat blind spot dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh diubahkan. Kami gak lagi tersesat, namun kami boleh terus berada di jalan-Mu Tuhan, sampai Engkau memanggil kami semua. Dan biarlah kami boleh mengasihi satu sama yang lain, menerima dan mengasihi satu sama yang lain di tengah segala kegagalan kami. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang memberikan second chance. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman ini Roh Kudus simpan di dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang kuatkan kami untuk melakukannya. Sambil mata kami terus memandang gembala agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.